Urgia messaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por attaki kai excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi kai de politikistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai kai fizikai misagoi contra ucinoi kai aliai minoritatoi el kiui multai estas excluditai de alireblo al sanprizorgado kai al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kai excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi kai aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinai servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vulneblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contrau la fizicai atacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contrau minoritatoi, asiai, cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin, en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contraubatali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin. Concludis la speciala raportisto. Fino de la messaggio. Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi. La specialae proceduroi cunigas la plei grandan gruppon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras volontule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce Unuigintai Nazioi en Genevo.